Щеме. 127 псалом. Соломонова песен на възкачванията. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарят. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да едете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбления си. Ето, наследството от Господа са чадата. И награда от него, и плода на отровата. Както са стрелите в ръката на силния, така са чатата на младостта. Блазен на оне човек, който е напълнил тула си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта. Амин. Нека да седем. Алелуя. Благодаря на Господа, че съм между вас. Това е удоволствие, привилегия. И радвам се, че споделяме това общение, това слово, така е духовна връзка. Бъдете благословени ви, които не гледате в момента. Нека благодат и мир да покрие всеки ден, понеже това е основата на всичко останало. Благодатта и мира, което Бог има за нас, отключва абсолютно всичко. Бог иска всичко, което вършиме, да бъде чрез Неговия мир. И всичко, което постигаме, всичко, което изработваме, да бъде чрез Неговата благодат. Така че, когато Господ говори о Словото си и казва, имате всичко необходимо за живота и благочестието, това е посланието на благодат и мир. Това е божественото присъствие, наличие, лидерство в живота ни. Добре? Още веднъж поздрави на тези, които не гледат, на вас, които не успяхме да се видим преди събрание, но ще се видим задължително, понеже обичаме общението, обичаме да споделяме това, което Бог е вложил в нас. То не е само за нас, то не е предназначено за да се удоволстваме, а това да го споделим. И няма нищо по-силно от това да споделиш сърцето си с човек в духовния дом, понеже това ни прави да споделяме не просто опитности, знания и умения, а това ни прави да споделяме един живот. Това е живота на Христос в нас. Добре, семейство, имаме, пак казвам, това удоволствие в духа, в душата ни, в тялото ни, за да бъдем заедно. Искам да предвид събитията, които стават в този свят, които медиите са достатъчно ангажирани да осведомят, и съответно предвид тези събития е добре да знаеме каква е позицията на църквата, какъв е фокуса на църквата, понеже позицията зависи от фокуса. Ако фокуса се измести, тогава позицията е застрашена. Така че това, което правим, не е да се съмняваме в позицията си, а да изправим фокуса си, за да може позицията да устои абсолютно всичко. Нашия духовен ангажимент или нашия вътрешен човек е да изрази позиция не на одобрение или неодобрение на нечии действия по света, а да изразиме позицията на Царството на Бога. На това, което Господ е определил ние да бъдем чрез Него. Това е важно. Ние нямаме друга позиция и друго мнение, освен това, което Бог е определил да бъдем чрез Него. И това искам да изподеля няколко библейски принципа, които да оправят фокуса, за да може абсолютно никое събитие, колкото и да се влушава то, да ни повлияе на основния ни фокус. Така, Новия ковчег беше иницииран от Бога ние свързваме думата ковчег с място или кутия за мъртвеци, но всъщност това е единствения ковчег, който спаси хора. А е наречен така, понеже мисля, че е по-правилно кораб, в смисъл по-ясно и по-добро разбиране ще има. Така, новия ковчег беше иницииран от Бога, от словото, като Бог изрече. И беше построен чрез покорство. Понеже Господ не е спрял да изрича думи на спасение към хората, но тези думи на спасение не са свързани с това Бог да построи ковчега, а са свързани с начина, свързани с това какво да направим, как да се подготвим. За да може в трудно време, време на битка, ни да устоим. Или ковчега беше иницииран от Бога, пак казвам, словото на Бога освободи този спасителен план. То беше построен от хора. Да, знам, че трудно се работи под присмеха на хора. Считайки те за ненормален, слаб, запълва си време с глупости. Трудно се прави кораб, когато ти взима време, което по принцип нямаш. Трудно се прави кораб, когато водите ги няма. И през цялото време строиш и си мислиш, абе това, което го правя, нямам пълното откровение и знание за какво ми, каква работа ще свърши. Много от нещата, които Господ освобождава за нашия ум, са не думата странни, а въпросът е къде ще влязат в потреба. И обичаме да складираме такива принципи с идеята, когато дойде време и да извадим принципа, който сме запомнили, да го приложим. Само, че растежа, който Бог има за нас, не е пълен със знание, а пълен със познаване. Има, нека ви дам пример. Моите деца могат да имат връзка с мене по два начина. Тоест си избират. Един е да запомнят всичко това, което им казвам, да правят и да не правят. Запомняйки всичко, и в правилно време да го приложат, те ще изглеждат абсолютно послушни. Те ще изглеждат пример за другите деца. И втория начин е да ме познават, за да знаят как аз бих реагирал в определена ситуация. Какво бих аз направил. И те да го направят същото. Това е по-превъзходният начин. Този начин Бог иска да открие на дома си. Не просто спазвайки правила и закони. Защото един ден можем да създадем и свои правила и закони, да ги вмъкнем в така наречените Божии, да си ги живеем все едно за Божии. Но когато говорим за познаване, не можеш да вкараш нищо от себе си, понеже там не става въпроса какво да правиш и какво да не правиш, а въпросът е познаваш ли или не познаваш? Колко познаваш и колко не познаваш? Целият фокус на Божието сърце е това да се разкрие, за да бъде опознат. Поради липса на познаване в миналото ни, място на растеж е било за нас, не го отричам като вредно това време, за нас е било полезно. Но в този сезон Господ разкрива сърцето чрез Словото си, за да бъде познат. И много хора искат да опознаят Бога чрез правила и закони, мислейки това мога ли да го правя, това не мога ли. И понеже доста неща не знаят какво Бог мисли за тях и как Бог ги вижда, те започват да имат объркване, почват да се съмняват правилно ли, не е ли правилно, какво да правя, какво да не правя. И християнството, приятели, днес се е превърнало в какво да правя, какво да не правя. Прав ли съм? Каква е причината за това? Причината е изместен фокус. Вместо ние да се фокусираме върху познаване на Бога и Неговото Слово, ние се фокусираме върху това, което е позволено и непозволено. И когато дойдат нови хора в църквата, те какво ще чуят? Правила? Или ние ще им помогнем и ще ги заведем до място, което ние познаваме Бога и ще им кажем, това е сърцето на Бога, продължавай, задълбочавай се. Притежавай това сърце, няма нещо по-славно от това. Обаче религията, искам да ви кажа, скъпо семейство, че религията е взела повече жертви от всяка една терористична атака, даже от всички терористични атаки взети заедно. Религията е вкарала много повече хора в ада, отколкото всеки друг терористичен акт. Но църквата днес не говори за това, защото, виждаш ли, ние казваме, ние сме свободни от религия. Всяка църква твърди, че е свободна от религия. Но закона в църквата доказва наличието на религия. Тия закони на правилата, това може, това не може. Зато ви казах, има по-превъзходен начин. Аз искам моите деца да познават сърцето ми, искам да ме познават мисленето ми, парадигмите, които имам в ума си, искам да знаят как виждам неща, как ги възприемам, как ги разбирам. Това става с връзка между мен и между тях. Не 5-минутна връзка, в която аз им казвам няколко правила и отивам да си върша работата, а време, което казвам, моето време е за вас, то е ваше. Използвайте колкото искате от него. Аз не съм ви създал, за да ви храня просто. И за да ви изуча. И да ви обличам. Нещо повече от това. Да предам сърцето си. Такова, каквото Бог ми го е дал. Тогава връзката не се базира върху правила и закони, а върху познаване на Бога. Когато има закон, отпада ангажимента от човека да познава. Това е като двама човека, които имат отношения в брак. Всеки иска да познае правилата, по които живее и други да се съобразява с тях. Нали най-добрият начин е да направиш нещо, което другия иска, по начина, по който го иска. Както ти е хубаво и удобно на тебе да наместиш него в твоите начини. И създават взаимоотношения, които, приятели, не са на база познаване на сърце на сърце, а познаване на това какво искам аз и как го искам. Съответно, от другата страна има същото нещо. И после се чудиме защо има конфликт. Конфликтът съществува винаги, не поради различията ни, а поради липса на познаване. Не сме различни, така е. Когато познаваш нечие сърце, ти не просто съобразяваш с него. Не просто внимаваш да не сбъркаш, да не направиш нещо, което другия не иска. Ако познаваш, това означава, че той е по-важен от тебе. Дал си повече време да го опознаеш, отколкото време за себе си. Дал си повече внимание, дал си повече любов на него, отколкото даваш на себе си. Той е по-важен от тебе. Това са взаимоотношенията баща-син. Това са взаимоотношенията като стандарт. Битие 2 глава 1 стих. Там се казва, че Бог каза в лес, вече е построен новия ковчег, или новия кораб, така наречения. Бог му каза в лес и целият ти дом. Думата в лес означава не просто присъствие. Не просто присъствие. Когато се говорим за влизане, първо означава да излезеш от нещо, от място, на което си бил. Да излезеш от място и да направиш мястото, на което си бил минало. Второ, като влезеш, да имаш разбиране, че това не е временно спасение за тебе. Казват ти да влезеш ти и целият ти дом. Това е дом. Разбирането за дом, приятели, е толкова силно омърсено, толкова силно опорочено в този свят, че когато се каже семейство и дом, хората изтръпват само от мисълта, правейки аналог, сравнявайки разбиранията си и това, което са видяли и чули за семейство. И когато започнем да говорим за духовно семейство, това означава, че идва още по-голямо объркване. Какво е това? Разликата между миналото, скъпо семейство, и сега, говоря като църква, за нашата лична история като църква, е, че Бог през цялото време ни виждаше като дом, като нищо друго, като семейство, като дом. През цялото време слагаше достоинство на всеки един, за да може да види себе си в този дом. Казвам ви честно, ако няма достоинство в нас, трудно ще се видим в нещо, което Бог ни дава. Има един такъв фалшив вид смирение, което е: не съм го заслужил, Господи, ти ми го даде, но аз не го заслужавах. Звучи много духовно и много смирено, само че когато е на база недостоинство, тогава твоето влизане в ковчега не е качествено. Той е като наблюдател, като човек, който използва ковчега, за да бъде спасен. И казваме, духовният дом не е просто място за спасение. Това е много повече от това. Да видим себе си като извикани. Не като отхвърлени. Да видим себе си като хора, които има предназначено място за нас. Аз и друг път съм ви давал пример. С това много е различно, когато пише името ти на гърба на стола или има табелка при тебе на масата. Много е различно, нали? Различно ли от това да търсите място, да обикаляте масите и да се чудите къде има свободни места? Може ли да седна при вас? Има ли разлика от тази да влезете на трапезата и човек, който се е посветил на това да служи, да ви помоли да го последвате и да ви каже, това е вашето специално? Днес хората търсят духовни домове, но по визия, както Лот, Авраам каза, избери си, и Лот се огледа, коя земя е по-добра, за да избере визията. Ако тая църква има добра визия, която ме впечатлява, аз съм там. Дали има субстанция, която ми пасва на мене? Вижте, за Лот не беше важна субстанцията, беше важен изгледа, беше важно това, което виждат очите. И ако погледнем с очите на духовния дом, може да ни се стори много привлекателен. Знаете ли? Така е, защото ще види слабости на хора. Знаете ли колко е истинско да видиш слабост в човек и в същия момент да осъзнаеш, и той е моето семейство, и какво значение има? Има значение, че ми е семейство, че аз съм му семейство. Това има значение. Това, което има значение, винаги доминира. Ако има значение слабостите, те доминират. Ако има значение, че ми е семейство, това е най-важно за мен. Няма да сравняваме кой е по-слаб и кой е по-силен. Кой е по-зрял и кой е по-не. Важно е духовната връзка, приятели. Духовната връзка. Тя е определяща за начина на живот. Господ се фокусира не върху твоята зрялост и незрялост, а се фокусира върху връзката. Само така можеш да продължиш да живееш в Него и Той в тебе. Само така. Това е погледа на Бога към духовния дом. Това е отношението. Вчера беше реализирано слово. Реализирано слово. Това ще рече. Че когато Господ каза, постройте кораб, вече си има готов. Никой, нито Ной, нито синовете му казаха, аз предпочитам, вместо да строя кораб, да намеря най-високата планина, да се изкача на нея, да построя там дом и просто когато водите заливат земята, аз да гледам от високо. И никой не предполага докъде ще стигнат водите, никой не знае проблема колко сериозен ще бъде. Предполагаме, че ако се отидем на високо, проблема ще бъде под нас. Само ще се оказа, че това, което предстои, покриваше всяка една планина. Всяка една. Бог има решение и то е единственото. Искам да го чуете. Знам, че имаме наш начин. Познат ми е до болка. Както се пее в една песен, вкусът от моя начин още ми горчи. И тази горчевина ми държи влага и ми помага да не го избирам отново. Понеже не искам да ми горчи. Дойде Божия съд върху земята. Това беше. Дойде Божия съд върху земята с потоп. Не иска да бъде съден за това, което прави. Никой не иска да има власт, пред която да отговаря. И когато дойде Божия съд, Бог имаше съд върху хората и решение за тях. Винаги е така. Когато има съд, винаги има решение, което трябва да бъде избрано. Израел. Всеки път, когато оставяше Господ на страна, пренебрегваше го и го отхвърляше, всеки път попадаше под робство. Абсолютно всеки. Всеки път, когато оставяше Словото на Бога и забравяше за Бога, всеки път Господ ги предаваше на робство. После тя викаха и Бог ги избавяше. Това е всъщност историята на Израел. Накратко. Обичаме ги тези хора. Но истината е, че когато отхвърлят Христос, си поемат последствията от това. Както и ние. Европа, поради успеха си в икономиката, финансовите успехи на хората, те решиха, че нямат нужда от Бога. Един пастор казва, нямате си идея, когато говорим за Европа, нали, ние гледаме в нашата паница какво има, но аз говоря сега за повече от това. Аз говоря за Европа, която се е уяла с успехи и няма нужда от Бога. И когато Бог използва Исмаил срещу Европа, Европа разбира, че нещата не зависят от нейната сила. Какво се случва? Господ иска да си върне Европа. Да си върне църквата в Европа. Понеже и те се уядаха, направиха големи служения, въртят се много пари, направиха църквата бизнес, служението си бизнес. И когато дойде трудност, се уповават на бизнеса. Това носи страх. Всяко място, всяко събитие, което не е покрито със Словото на Бога, от него има страх и притеснение. Отделно има достатъчно средства за манипулация, не с които вкарва страхове и притеснения. Знаете, какво си мислех тези дни? Не знам дали знаете и дали сте гледали във филми, но хора, когато изпадат в паника на страх и някой от тях, който им е близък, той ги разтриса и казва, гледай към мен, гледай в очите ми. Това познато ли е? Гледай в мен. Единственият начин да прибори страха си, гледай в мен. Гледай в Словото ми. Няма друг начин. Словото идва разтресено и казва, гледай в мен. Само така ще устоиш. Просто влизаме под властта на Словото на Бог. Не можеш да влезеш в битка, ако преди това не си оставил Словото да ти победи. Моисей стигна змията в пустинята, медната змия, и каза, гледайте в нея. Ако гледате, ще живеете. Кое накара хората да отместят погледа си от медната змия? Неверието? Присмиха към Моисей. А, ти говориш, ти ще ми кажеш къде да гледа. Нямаше това нещо, но имаше друго. Имаше страх. Понеже те, които ни гледаха, умираха и просто страха от това. Гледаш как... Ти си загрижен човек. Ти гледаш как умират хора. Не можеш да ни гледаш. Ти трябва да гледаш. Нали си загрижен? Загрижените умряха. Те, които ги беше грижа за това дали ще живеят с Господ, живееха, понеже гледат на медната змия. Това е урок. Затова Господ е да те научи да си фокусираш правилно. Старозаветен, затова не го разбираме в пълната сила, понеже има нов завет и такива неща вече не се случват. Това не означава, че не може да умреш в духа си, ако гледаш в страха, вместо да гледаш Словото на Бог. Фокусът е върху Словото ни. Фокусът е върху Словото и фокусът е върху това, което казва Словото. Аз знам, че Ноевият кораб, или наречен ковчег, е безсмислен, когато няма води. Изглежда безсмислен. Кому е нужно това? Толкова труд, толкова време, дето го нямаме, толкова финанси, дето ги нямаме, се наливат се. Аз мисля, че няма друга алтернатива, освен Бог да те спаси. Ковчега на завета е средството. Няма друга алтернатива. Няма живот извън завета. Завета, който Господ сключи с нас. Да не бъдем просто хора събрани на едно място, кой къде е, и да се мъчим да се издържаме един друг, вместо да се разпръснем. Това не е идеята за църква. Идеята за църква е да бъде дом, и той дом да бъде избран от всеки един. За да може всеки един, поради избора си, да бъде син в този дом. Понеже Бог така не вижда. Не гледа на твоите слабости, не гледа на твоето минало, не го интересува това. Казва се, че той е загърбил, оставил зад себе си всичко това. Хвърля го в морски дълбочини, той е за най-дълбоките места, не го помни вече. Това е отношението на баща към син. А като цяло е отношение на баща към неговия дом. Фокуса на църквата, приятели, е следния. Градим дом, като се изграждат синове. Няма друг начин да се градиш дом, ако не изграждаш синове в него. Да се мъчим, да правим неща заедно, това не ни прави дом. Да се мъчим да претърпяваме незрелостта си един друг, това не ни прави дом. Да се стараем да извършим нещо, което Бог иска, не ни прави дом. Това, което ни прави дом, приятели, е смирението, което е причина за благодата, която идва от дома към нас. Без тази благодат всичко се разпада, разделя, омърсява и става безмислено. Или каква е идеята, какъв е фокуса на църква? Църквата е дом, в който се изграждат духовни синове, които, когато бъдат изградени, те могат да издържат на всичко. Независимо какво става отвън, дали войни или нещо подобно, или нещо по-малко от това, като проблеми, като тежест, тези синове могат да издържат всичко. Авраам победи армия с 318 мъже, които, казва в Библията, бяха обучени в неговия дом. Плюс тях имаше заветни партньори, които се присъединиха и вече заедно като корпоративен дом победиха. Това е принципа. Няма друг. Няма друга позиция на църквата от тази. Синовете са оръжието. Затова има толкова голяма опресия върху всеки един от нас да не се вижда като син на Бог. Да се вижда като едно непослушно, осиновено дете, което не се знае до кога ще продължи да бъде в дома. До кога ще продължи да бъде послушно. Не, не. Бог вижда синовете като го иска. Вижда заедно, като един. Погледни към сина си и вижда всички синове в него като един, както вижда сина си като един. Исус Христос. В него ние сме един. Силата не е в многочислеността. Доказано е. 318 плюс заветни партньори победиха армии. Не е в числеността, а е в това да бъдеш като един. Единството е по-силно от всяка численост. Пак казвам, синовете в духа са оръжие. В ковчега на завета или в този кораб нямаше никъде пробойна, понеже беше построен от синове. Всеки един беше ангажиран със сигурността на животите. Нямаше наемници, които просто, нали разбирате, плащат ми работи. Не съм доволен за плацата, следователно ще работя отгоре-отгоре. Това е наемник. И затова има пробойни. Затова това, което често хората градят заедно в църквите, бързо потъва, поради пробойни. И причината за това е, не е некачествен материал. Словото е качествен материал. Проблема е, че се гради от хора, които не са синове. Това, което градим в този дом, се гради от синове и затова няма да потъне. което се случва е, че Господ изпитва по Словото си. Това Слово, което е проповядвано, което сме приели, то винаги е изпитано. Бог не се съмнява в нас, но трябва да се изпита, за да се узакони и да се превърне в наш начин на живот. Когато говорим за дом, духовен дом, когато говорим за духовни синове, когато говорим за духовен баща, и сме го приели, вярваме, то винаги ще се изпита. Винаги. Затова аз мисля, че няма как да устои на това, което е извън църквата, ако преди това не устои на това, което става вътре в нея. И трябва да се изправим срещу всяка една лъжа, която влиза в църква. Лъжа за недостоинство, липса на качество, отношение, че не сме качествени синове или не сме такива въобще. Всеки ден трябва да види себе си правилно, за да бъде адекватен в това как гледа човека до себе си. Разбирате ли това? Словото се изпитва, за да се провери дали фокуса е същия. Дали е останал същия, въпреки това, което се случва отстрани. Нека ви дам пример. Семейство, което предния ден е вярвало, или всеки е вярвал в любовта на другия, бива убеден, че има, че е качествена, че прогресира, че е истинска, каквото искате там, слагайте суперлативи колкото искате. На другия ден обаче има конфликт. Има конфликт във взаимоотношенията. Те изпитват дали фокуса все още ще бъде любовта. Дали ще я има. Тя е декларирана, ние сме изговорили, обичам те. Правим го и така трябва. Но битката след това изпитва. И ако това, което се случва около нас, дори вътре в нас, не променя фокуса ни, това означава, че ние ще устоим. Хващате ли принцип? Ако обаче това, което става около нас или вътре в нас, промени фокуса ни, тогава взаимоотношенията ни, позицията ни личната е под заплаха. Ето това е фокусиране. Няма качествен успех в този свят, в бизнеса и в каквото щете, ако няма фокусиране. Не можеш да се разпиляваш в 100 неща и да искаш да успееш в тях. Не можеш да дадеш времето си, вниманието си, потенциала си на хиляди неща и се чудиш, то не се случват нещата. Ние знаем, че фокусирането е една от основните причини. Нещата се случват. А словото е по същия начин. Стоим фокусирани, въпреки всичко. Това е позицията на църквата. Тя не се променя, заради непроменяемия фокус. Каквото се случва, ние ще продължим да правим това, което е фокуса ни. Градим дом, градим синове. Независимо от всичко. Да, знам, че има конфликт. Да. Знам, че целият ти фокус и цялото ти внимание иска е така, не е да се насочи върху проблема. Като си мислим, че ако се насочим върху проблема, той ще бъде решен. Не гледай змиите, които хапеха хората. Гледай върху това, което те спасява. Не гледай върху проблема, гледай върху това, което ти избавя. Това е фокусиране. Започнахме с Псалом 127 и с него ще свършим и ще приключим днес. Ако Господ не съгради дома, ако Господ не извърши делото си, намерението си, волята си, на празно е целият ти труд. Ако Господ не опази това, което е съградил чрез тебе, напразно го пазиш от себе си. Безполезно е да правиш неща от себе си, които те изморяват с капа. Човешки напълвания, безсъни и подобни неща. Те са напразни. Безполезно означава напразно. Тъй като и Господ в сън дава на възлюбления си. Нека да ви кажа какво е сън точно. Не само когато спим, а Господ въздава на възлюбления си и по време на почивка. Почивката не е време, което се взимаме извън служението ни към Бога, извън живота ни с Бога. Почивката е място, на което сме сигурни, че и там Бог ще ни въздаде. Затова почивката е важна. И накрая, или по-скоро по средата, ето наследството от Господа са чудата. Това е наследството, което оставя църквата. Наследството са синовете или децата, духовните, които се раждат в това. Това е наследството. Това е славата на дума. Това е силата на дума. И в този псалм са оприличени като стрели. А знаем, стрелата не е за красота. Тя е оръжие, когато се прибави към лък. Сама по себе си не е толкова страшна. Но когато се прибави към лък, тя става опасна. Когато Бог ни прибави в дом, ние ставаме опасни за Сатана. Разбирате ли? Това е духовният принцип. Вярваме Господ да разшири дула или това място, където се слага стрелите. Да го разшири, за да се обличат стрелите. Амин. Това е скъпо съвещание. Няма място за страх, за притеснение. Когато се фокусирам правилно. Няма как да верее нещо в тебе, което не е от Бога. Когато ти принадлежиш на Бога. Така че нашия фокус не е как да се избавим от това, което вече сме приели. И всеки път да се стараем да се избавяме от нещо, което сме приели, което ни изяжда отвътре. Нашия фокус е на кое място да бъдем, за да не влизат неща, които ни унищожават отвътре. Или иначе казвам, ние не искаме да разкубим тревата, искаме да изкореним корена. Синовете са стрелите. И всеки един от вас е това. В Божиите очи. Може да го приемете, да го повярвате или да решите, че всъщност може би за някой по-заслужил. Не забравяйте, че причината, поради която Бог не дава неща, е заради Сина си Христос. Причината, поради която Господ каза направи ковчега на Ной, беше любовта, която има към тези, които са избрали Него и Той е избрал тях. Ние сме избрали Бога. Следователно идва откровение какво да градим, какво да построим и какво да не се отклоняваме. И цялата милост на Бога защита е върху нас. Амин. Вярвате ли? Добре. Това Да, това беше, което иска да споделя. Бъдете благословени, пак казвам и повтарям, благодат и мир върху всички да бъде. Домовете ни, града ни, нацията ни и целия свят.